Ushbu kitob yozuvning buyuk paradokslaridan birini ochib berdi. Ayriliq va quvg'inlarsiz masihiyning hayoti bo'lmaydi. Qolaversa, faqat ayriliq va quvg'inlar iymonning hayotiga ulkan xursandchilik va jo'shqinlikni baxsh etadi. Qo'llanma o'z e'tiqodi uchun azob chekkanlarning tarixini va Xudo haqiqatini yoritib beradi. Har birimizni hayotning jo'shqinligiga da'vat etadi. Zero bunga Xudoning o'zi bizni da'vat etgan. Rik Daniam. Bir oylik ibodat qilish uchun belgilangan bu ishonchli yangi qo'llanma bizni nafaqat ruhlantiradi, balki muqaddas kitob va shuningdek quvg'inlarga uchragan odamlarning guvohligi asosida quvg'inlar aslida nima ekanligini tushunishimizga yordam beradi. Har birimiz ushbu kitob so'zlariga diqqat bilan e'tibor qilishimiz kerak, chunki qachonlardir ehtimol biz ham Masih uchun azob uqubat chekishga da'vat etilishimiz mumkin. Dan Wooding, jurnalist, Assistis Ministers tashkilotining asoschisi.